Český rozhlas Leonardo. Víkendová univerzita.
Abyste mě tu dlouho nemokli, tak věc, na kterou bych vás chtěla upozornit, je tady tento tympanon nad tím vstupem. Ten nebyl v těchto místech, ale byl na věži, kterou tu ten kostel měl.
Tady byli v těch prostorách přízemí a prvního patra čtyři bratři, kteří prostě jak je ten dav našel, tak je většinou bez milosti zabil.
Noc kostelu je báječný nápad. Přiláká to přece jenom návštěvníky, kteří se seznámí nejenom s kulturním bohatstvím, který tady prostě naši předkové zanechali, ale hlavně vůbec s církví jako takovou.
To je vlastně původní podlaha kostela, která byla 2,5 metru níže, myslím, že za Václava IV. Kvůli povodním, co tady byly často na starém městě Pražském, tak vlastně zvýšili, navezli tady 2,5 metru zeminy. Takže bývalé přízemí, všade tady je vlastně dneska sklep, to platí třeba u staroměstské radnice.
Jsem velice potěšen, že podporuje náš dokonalý úmysl.
Netoliko jako jiní bratři v Kristu. Mistři z teologické fakulty a bratr arcibiskup.
Ano, dá se říci, že dle nálady v určitých kruzích je náš úmysl přímo upálení hodný.
Teď už začínáme. Ano. Přesně tady, stojíte tady naprosto přesně.
Co se týká té dnešní návštěvnosti, tak je o něco vyšší, než byla loňského roku. Došli jsme k číslu 7650, tam někde se zastavuje v této chvíli statistika, to znamená 15 minut po půlnoci.
I tak můžeme zahájit ohlédnutí za nocí kostelu roku 2011. Akcí, která je pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a obdivoval jejich duchovní a umělecké bohatství. Ovšem nešlo jen o setkání s krásou architektury, výtvarného umění nebo hudby, ale současně také s tím, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů a co už po 2000 let do kostelů přivádí věřící. V dnešní víkendové univerzitě postupně projdeme čtveřicí pražských kostelů a nabídneme střípky z přichystaných nocí. Naše putování zahájíme v kostele Panny Marie Sněžné, odkud zamíříme na přednášku k maltéským rytířům do klášterního kostela Panny Marie pod řetězem, poté už projdeme doslova od sklepa po půdu Martina ve zdi, abychom noc uzavřeli v kostele Matky Boží před Týnem. Nerušený poslech vám přeje Adriana Krobová.
Český rozhlas Leonardo. Víkendová univerzita.
Kostel Panny Marie Sněžné, který je součástí konventu řádu bratří menších františkánů, zahájil letošní noc kostelů zvony a motem Otisky minulosti. Kult Panny Marie Sněžné vznikl v souvislosti s legendou o založení baziliky Santa Maria Maggiore v Římě. Podle oné legendy žili v Římě bohatí manželé, kteří velmi toužili po potomkovi. Proto jednoho srpnového dne v roce 352 požádali panu Marii o pomoc, ze kterou přislíbili všechen svůj majetek. Ve snu jim Panna Maria uložila, aby se druhý den vypravili na jeden z římských pahorků a tam, kde najdou čerstvě napadený sníh, ať vybudují chrám. Stejný sen se zdál i papeži Liberiovi, se kterým se manželé společně vypravili na místo, kde skutečně ležel sníh. Tak se zrodil chrám Panny Marie Sněžné, později nazvaný chrám Větší Panny Marie, Santa Maria Maggiore.
Drazí přátelé, sestry a bratři, vítám vás na nocí kostelu v kostele Panny Marie Sněžné na Novém městě Pražské. Přejeme vám, aby se ta noc kostelu vám v našem kostele i ve všech ostatních, které dnes navštívíte, líbila.
Zahájení noci kostelů se ujal farář Antonín Klaret Dabrovsky. Promlouval k desítkám návštěvníků, kteří zde zůstali anebo přišli po mši svaté, která celý program s májovou mariánskou pobožností zahajovala.
Během roku tady přijde mnoho návštěv ze zahraničí a málo je tady našich lidí. A tak jsem rád, že po noci kostelu právě to ten klub nějak dožene, že tady přicházejí lidi, kteří o té akci vědí. Podobně je tomu na Vánoce o půlnoční, také tady přijde mnoho lidí, kteří tady normálně nejsou a my jsme rádi, že mezi nás přichází.
Noc kostelu návštěvníky neodměňuje jen zážitky, ale navíc také výjimkou, která po zbytek roku většinou možná není.
Teď je taková chvíle pauzy, kterou si můžete využít na fotografování. Dneska není zákaz fotografování. Můžete si tady pofotit, co potřebujete.
Ke kostelu postupně přicházely hloučky lidí schovaných pod deštníky, kteří se ani nepřízní počasí nenechali odradit a kromě interiéru kostela navštívili výstavu o životě farnosti, v klubu využívali možnosti promítání a nevynechali ani návštěvu obnovené výstavy o 14 mučednících, kterou připravil Petr Regalát Beneš.
Tato výstava se původně konala od 13. ledna letošního roku a končila po dvou měsících. Teď jsme aspoň část ji obnovili, hlavně panely, protože některé ty předměty jsme museli vrátit do archivu a do muzea. Ale ten základní příběh tady je i s některými předměty.
Pokud bychom měli připomenout příběh 14 mučedníků, co se vlastně tehdy stalo?
Bylo to v roce 1611, vlastně na sklonku vlády Rudolfa II., takovém smutném sklonku jeho vlády, kdy on se snažil ještě naposledy nějak, aby se ta jeho vláda vrátila do starých kolejí, protože už ztrácel vliv díky svému mladšímu bratru Matyášovi a tak spolu se svým bratrancem pozvali vojsko pasovských, které přitáhlo k Praze a většinově protestantská Praha se cítila tím ohrožena. Potom 15. února 1611, když začal ten hlavní nápor na malou stranu, hlavní průnik, tak tady ten druhý břeh se ocitl v takovém bezvládí a zároveň to byl vlastně masopustní den, tak mnoho lidí toho využilo a začalo plundrovat katolické kláštery a někde i masakrovat. Nejvíc tady u Panny Marie Sněžné.
Co přesně se tady odehrálo?
Přímo jsem vtrhl dav, který čítal asi tak 700 lidí. Trvalo jim nějakou dobu, než se dostali do kláštera. Kostel byl otevřen, takže tam tři bratři, kteří tam tehdy byli, tak byli zabiti okamžitě. Potom tady sem do kláštera, to trvalo si možná hodinu, než se sem vlámali právě dveřmi, které jsou tady kousek od toho, co mluvíme. A potom tady prostě začali hledat v klášteře. Tady byli v těch prostorách přízemí a prvního patra čtyři bratři, kteří prostě jak je ten dav našel, tak je většinou bez milosti zabil a zástupce představeného a ti nejmladší, které on měl za povinnost chránit, tak on je vyvedl na půdu kostela. Tam čekali, jestli se to uklidní, no a nakonec je ten dav tam našel a postupně také vyzabíjel.
Ani po 400 letech na smrt 14 mučedníků svět nezapomněl.
Od té doby, co jsme tu výstavu konali, vlastně je to jen několik měsíců, ale právě už zase v těch událostech je posun, protože mezi tím se konalo v Římě zasedání teologické komise tady k té kauze toho procesu blahořečení a ta komise to schválila, to byl takový zásadní krok. Dalo by se říct, že to blahořečení je na spadnutí. Teď čekají ještě takové dva formálnější kroky, to znamená, že to schválí biskupové té kongregace pro svatořečení a potom by to měl podepsat svatý otec a tím pádem by ten proces byl ukončen. A to blahořečení, které pokud to všechno dobře půjde, tak by mělo být příští rok.
Pro ty, kteří se na noc kostelu nedostali, kde se mohou o 14 mučednicích dozvědět něco víc?
My teď chystáme nové vydání brožurky, ještě doplněné, kterou kdysi vydal jejich vlastně největší znalec, bratr Klement Minařík. Nevím, kdy vyjde, jestli na podzim. A chystáme taky webovou stránku, jinak zatím momentálně publikace k dostání nejsou, leda katalogy minulé výstavy, která byla, nebo některé články. Ty se dají tady sehnat v knihkupectví u Paulínek.
Osudy 14 mučedníků najdete také na internetových stránkách Panny Marie Sněžné. Přítomní si je mohli připomenout také při nešporách v kapli svatého Michala, kde jsou pod prvním oltářem vlevo pohřbení. Vynechat ovšem nesmíme ani velkolepost samotné stavby, kterou v prohlídce nazvané jako gotická stopa v kostele a klášteře popisovala Amáta Venclová.
Já vás tady všechny vítám a mojí milou povinností teď je přiblížit vám něco ke gotické fázi této stavby a nejenom k ní, celkově ke smyslu a významu založení tohoto kostela. Protože budu chvíli mluvit, tak aby vás nebolely nohy, tak vám doporučuji, abyste se případně posadili, ale jinak samozřejmě nejlíp uděláte, když si budete tady tu stavbu prohlížet, protože asi kvůli tomu jste sem přišli. Já, jak jsem říkala, nebudu probírat nějak celé dějiny této stavby, protože to by trvalo moc dlouho a my máme připravený bohatý program a muselo by to být hodně povrchní. Takže když tedy se zaměříme na tu první fázi, která se váže k tomuto místu, a zaměříme se na otázku smyslu a významu založení této stavby, tak nás to okamžitě navádí k tomu, abychom si položili otázku, jaký význam vůbec mělo založení nového města pražského. A to už nás vede zase k osobě zakladatele, který je pro celou tu věc klíčový. Tím zakladatelem, jak asi víte, byl král český a císař římský Karel IV. Z dynastie Lucemburků. A ta otázka nového města pražského je vlastně otázkou po Karlově vizi Prahy. Jeho vize Prahy byla, můžeme říci, velkorysá a snad i velkolepá. Karel chtěl, aby se Praha stala sídelním císařským městem, sídelním městem císaře Říše Římské. Do té doby vlastně stále sídlo císaře Říše Římské neexistovalo. A s největší pravděpodobností na základě všech těch Karlových činů, tak můžeme říci, nebo můžeme předpokládat s velkou jistotou, že to byl čin z Prahy udělat sídelní město císaře dlouhodobě připravovaný. Mezi činy, které Karel IV. Vykonal, tak aby vlastně Praha byla připravena na takovou funkci, tak patřily, můžeme říci, v zásadě čtyři věci. Jednak povýšení pražského biskupství na arcibiskupství v roce 1344 a v zápětí hned na to, to bylo opravdu v rychlém sledu za sebou, založení novostavby katedrály, tedy respektive na místě starší baziliky, katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha na Pražském hradě po vzoru francouzských katedrál. Třetí věc, která vlastně do této přípravy spadala, byla Karlova ekonomická a diplomatická aktivita, kdy on cílevědomě pracoval proto, aby přes Prahu šly vlastně důležité dálkové obchodní cesty. A tady jednal například s Hanzou, to znamená se svazem silných obchodních měst na severu Německa, také vlastně se snažil navázat styky s Benátskem a vytvořit vhodné možnosti pro to, aby přes Prahu tím směrem vlastně proudila výměna zboží lidí, myšlenek. A poslední nebo čtvrtý ten bod patří také založení univerzity. Není možné si představit evropskou metropoli ve vrcholném středověku bez univerzity. Takže tolik asi vlastně k tomu, jak Karel dlouhodobě cílil k tomu, aby význam Prahy pozdvihl. Zároveň Karel byl poučen odstrašujícím příkladem Avignonu, města, kam se přesunul papežský dvůr. A na stavební podstatu města to mělo poměrně zničující důsledky, protože tím pádem se Avignon stal jedním z důležitých evropských center. Papežský dvůr jaksi vyžadoval mnoho jaksi obsluhy administrativního zázemí, mířili tam umělci, diplomaté a v Avignonu se v podstatě stavělo, bořilo, přestavovalo bezkoncepčně a mělo to za následek velké finanční ztráty, toho si byl Karel IV. Dobře vědom. A tak, když se rozhodl učinit z Prahy sídelní císařské město, tak viděl, že je nutné založit nový urbání celek. To znamená ke čtyřem již stávajícím historickým městům pražským, Starému městu, Malé Straně neboli Menšímu městu pražskému a Hradčanům připojit nové město, a to je tedy Nové město pražské. Úmysl založit nové město oznámil Karel IV. Listinou, kterou vydal na Křivoklátě o Velikonocích 1347. A vlastní listina zakládací Nového města pražského je datována 8. březnem 1348. A několik vlastně dnů nebo týdnů na to, 26. března, Karel vlastnoručně pokládá základní kámen, pravděpodobně se tedy jednalo o založení opevnění, strategický prvek každého města. Založení Nového města pražského bylo v podstatě monumentální dílo, které v celé středověké Evropě nemělo obdoby. A v podstatě můžeme říct ani v novověké Evropě, to znamená v renesanční a barokní, protože i ta velká, velkolepá, můžeme říci urbánní díla, třeba v Římě barokním, tak stejně nedosahují rozsahu a promyšlenosti díla Karlova. Nové město pražské bylo založeno jako prstenec vlastně kolem Starého města. Kdybychom si to představili jako geometrický útvar, tak je to vlastně prstenec ve východním a jižním kvadrantu kolem Starého města pražského. A v té Karlově podobě zaujímalo rozlohu cirka 310 nebo 320 hektarů. To opravdu je rozloha města pro středověkou Evropu naprosto nebývalá.
Při svém vyprávění Amáta Venclová nevynechala ani různé perličky.
Při vytyčování uliční sítě byly používány starobylé metody římských agrimensorů, to znamená těch, kdo zakládali města. A dělo se to většinou v noci, protože zacilovalo se na světlo svíčky. Takže ještě před tím rokem 48, před tím vlastním faktickým založením, tak vlastně už Nové město pražské muselo být vytýčeno, protože musely být připraveny ty parcely k přidělování.
Se vznikem Nového města pražského bylo založeno 6 klášterních kostelů.
Nejstarší je toto založení, kostel Panny Marie Sněžné, kam Karel IV. Uvedl karmelitány, mendikantský řád. A ten název, možná pro vás trochu neobvyklý, Panny Marie Sněžné, tak se odkazuje k římské bazilice Santa Maria Maggiore, která se také někdy říká Sněžná, a tím pádem tato stavba odkazuje na Řím jako ideální město říše římské, hlavní město, kde se odehrávaly ty klíčové dějiny římského impéria. Ten kostel Santa Maria Maggiore je důležitý i pro nás, speciálně pro Čechy, protože právě tady v roce 868 papež Hadrián III. Přijal a potvrdil slovanskou liturgii, kterou sestavili Cyril a Metoděj.
Připomeňme si také zrod Panny Marie Sněžné v Praze.
Klášter karmelitánů u Panny Marie Sněžné byl založen den po Karlově korunovaci českým králem a tedy i po korunovaci jeho manželky Blanky z Valois českou královnou. Oni byli korunováni 2. září 1347 a 3. září byl založen tento klášter. Nicméně to, co zde dneska vidíte, monumentální gotický prostor, výrazně vertikální s velkými okny, tak to není stavba, která vznikala za doby Karlova života. To, co vznikalo za doby Karlova života, tak to si půjdeme prohlédnout za chvilku. Totiž koncept této stavby byl v roce 1379 změněn. Totiž komunita karmelitánů byla poměrně živá. Bratři, řeholníci, kteří tu žili, tak byli vzdělaní teologové, působili na univerzitě a bylo rozhodnuto, že tento klášter se stane místem generálních studií pro zaalpské země. To znamená, že sem budou ze všech zaalpských zemí přicházet studenti karmelitánští a tím pádem mimořádně se zvýšil význam této stavby a tehdejší převor Hartmann Stachova rozhodl o změně stavby. Z původního trojlodí, které tady bylo koncipováno a rozestavěno, tak vlastně tu stavbu změnil ve prospěch takové mnohem velkorysejší stavby vysokého, jediného vysokého chóru a potom mělo navazovat trojlodí, které bylo rozestavěno, ale nikdy nebylo dostavěno a mělo pokračovat až k dnešnímu pomníku Jungmannovu, který stojí na Jungmannově náměstí a Jungmannův pomník je vlastně založen, je přizděn k jednomu z pilířů v západním průčelí. Kdyby ten kostel byl postaven v celém rozsahu, tak jak v tom roce 79 byl koncipován, tak by vlastně byl větší než katedrála. Abychom se podívali tedy i na ta místa, kam se běžně nepodíváte, tak máte-li zájem, tak se teď můžeme sebrat a odejít do toho malého kostela.
Tak počkáme na chvíli, až se kostel vyprázdní od těch, kteří jdou se dívat na otisk gotický.
Abyste tu dlouho nemokli, tak věc, na kterou bych vás chtěla upozornit, je tady tento tympanon nad tím vstupem. Ten nebyl v těchto místech, ale byl na věži, kterou tu ten kostel měl a která byla zbořena vlastně de facto během občanské války mezi staroměstskými a novoměstskými měšťany v roce 1434. Ta věž byla zbořena proto, že vlastně novoměští z ní mohli ostřelovat staroměstské a způsobili jim mnoho škody. A tento tympanon byl pravděpodobně tedy nad vstupem, nad hlavním vstupem do kláštera. Dneska už tady je kopie, originál, to, co zbylo, je v lapidáriu a je na něm zvláštní výjev, který opět zase potvrzuje tu Karlovu ideu posvátné vlády. Nahoře byl zobrazen, je to motiv, kterému se odborně říká trůn Boží milosti. Bůh Otec trůní na trůně a přijímá jaksi oběť Krista. Ty rozpřažené ruce ukazují, že držel to příčné břevno s Kristovým tělem. Ten ústřední motiv dole, to je korunování Panny Marie. Panna Maria je tam za takovým růžovým keřem, Kristus nemá hlavu. A odkazuje to na mariánskou úctu, kterou pěstovali karmelitáni. No a potom v rozích, ono to bylo uspořádáno jinak původně, ale tady to uspořádali takto trojúhelníkovitě, tak s říšskou orlicí byl Karel IV. A vlevo s dvouocasým českým lvem byla Blanka z Valois. To je jeden z takových příkladů mimořádně rozvinuté teologicky hluboké plastiky vrcholného středověku u nás. No a když takhle stojíme ještě před tou branou, tak se tady můžete podívat na tu záď toho kostela a tady je vidět, že ten původní koncept byl velmi odvážný konstrukčně, že původně okna byla mnohem větší, než jsou dneska. A to, že jsou dneska menší, je následkem toho, že koncem 16. století z toho kostela zbyla pouze ruina, protože téměř 100 let ten kostel jenom chátral. Došlo k tomu, že vítr schodil střechu, nakonec se provalily krovy a dneska vlastně ten kostel je podstatně o 6 metrů nižší, než byl původně. Teď konečně už můžeme jít dovnitř, jestli dovolíte, já tam projdu a pustím vás.
Poté už desítky lidí skrytých pod deštníky prošly brankou pod tympanonem, aby si vyslechli další vyprávění. Vytrvale padající kapky deště nikoho neodradily.
Tady můžete jít dál, ani tu není bahno. Tady ta ruina, ke které teď přicházíte, tak tam ano, tam se dostanete, když jdete na pivo do zahrádky. A to je v podstatě, jak jsem říkala, že původně vlastně za Karla IV. Byla ta stavba založena jakožto trojlodí, tak to je ta původní severní loď. A celkově by to bývalo mělo asi celá ta stavba skromnější rozměry, asi jako kostel v Emauzích, to bylo hodně podobné, ale právě význam toho místa potom tím založením generálního studia, tak vlastně se rozhodlo pro tento vysoký chor. Tady je i vidět, jak vlastně byly původně veliké ty okenní otvory, ty šly až tady k té spodní římse. Takže vidíte, jak to byla odvážná konstrukčně stavba a ty horní záklenky i ze zhora vlastně to bylo sníženo. Ta stavba konstrukčně měla za vzor a prostorově pařížskou královskou kapli Saint-Chapelle, která je vlastně taky jenom takovým jako proskleným relikviářem, prosklenou lucernou a je to dobře vidět, když jdete františkánskou zahradou a díváte se proti tomu kostelu, tak vlastně skrz něj vidíte jako skrz relikviář. Tady ohledně té stavby se kunzistorici dlouho vlastně dohadovali, co to je zač. Mělo se za to, že to byl provizorní kostel, ale provizorní stavby se ve středověku nestavěly takto jaksi kamenné s okenními kružbami. To je příliš drahá a pracná záležitost na to, aby to bylo provizorium. Takže dneska tedy se shodují v tom, že ten původní úmysl byl trojlodí. To je asi k této stavbě všechno, jinak ještě bych mohla říct, že tady byl hřbitov, taky se tu do dneška říká starý hřbitov, přestalo se tu pohřbívat za Josefa II. A ono to má svoji logiku, protože na sever od kostela je hřbitov, tam je stín, tam vám to stíní, a na jih od kostela, tam vám svítí sluníčko, tak tam se staví klášter, konvent, aby tam bylo světlo. Kdybychom si chtěli představit, jak ta stavba působila v době, kdy byla stavěna, to znamená v tom 14. století do husitských válek, protože ty to vlastně všechno překazily, tak si musíte představit, že okolní zástavba byla maximálně dvoupodlažní, nebo potom později třeba třípodlažní. A když se podíváte třeba na nějaké staré rytiny, tak skutečně ten kostel nad tou Prahou ční nebetyčně, skoro bych řekla. A jak jsem se snažila nastínit to dílo Karla IV., tak toho si byli vědomi už jeho současníci a český národ i posléze, například František Palacký Karlovo dílo opěvuje až dojemným způsobem, kdy poukazuje na to, že vlastně všechno, co my tady v tom městě používáme, ulice, po kterých chodíme, škola, ve kterých jsou jaksi lidé vzděláváni, tak všechno je to dílo Karla IV. Takže tolik bych řekla na seznámení se s gotickou stopou zakladatele a s gotickou stopou tady na tomto místě. Tak vám děkuji za pozornost, že jste vydrželi i přes nepřízeň počasí a přeji vám hezký večer. Rádo se stalo. Bylo mi potěšení.
Program v kostele Panny Marie Sněžné pokračoval až do půlnoci františkánským čtením, prohlídkami zaměřenými nejen na barokní otisky, ale i na stopy současné a vynechány nebyly ani varhany, které mnohokrát v průběhu noci rozezněly blízké okolí.